ободо азаттык радиосу, саламатсызбы? 17 ноябрь, таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта президент катышкан антикоррупциялык ишкердик кеңеши алгачкы жыйыны өттү.
Коррупцияга малынбаган чиновник, коррупцияга аралашпаган бизнесмен коррупционерлерди жектөө жөнүндө идеология зарыл.
Орусиянын Иркутск облусунда тажикстандык мигранттар жашаган вагон өрттөлүп, 2 киши мерт болду.
Досторунун бирине телефон чалышкан, ортодо жаңжал чыккан. Ошол эле түнү 20-30 киши мигранттар жашаган вагонго келип, аны өрттөп жиберишкен.
Өзгөн райондагы Мырзаки айылында IT мектеп ачылды. Батыш Украинанын чек араларында орус аскерлеринин активдүүлүгүнө тынсызданып жатат. Алдыда бул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунду которбой туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтом менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан: Армениянын коргоо министрлиги Орусиянын ортомчулугу аркасында Азербайжан менен чек арада ук атышпоо боюнча келишимге жетишкенин, кырдаал салыштырмалуу турукташып калганын жарыялады. Орусиянын коргоо министрлиги да мекеменин башчысы Сергей Шойгу Азербайжан менен Армениянын аскер ведомстволорунун жетекчилеринин катышуусунда өткөн телефондук сүйлөшүүлөрдөн кийин эки өлкөнүн чек арасында согуштук аракеттер токтогонун билдирди. Ереван менен Баку шейшембиде болгон окуяга бири бирин айыптап жатат. Азербайжандын коргоо министрлиги Армения тараптан болгон кол салууда 2 аскер жаракат алганын кабарлады. Министрликтин маалыматына караганда армян тарап Калчабар жана Лачын аймактарындагы постторго миномет жана артиллерия менен чабуул жасаган. Армения тескерисинче Азербайжанды айыптап, чек арада артиллерия, бронетехника жана башка курал жарактарды колдонду деп доомат койду. Ереван куралдуу кагылышында бир жоокери каза болуп, 12 адам туткунга алынганын билдирди. 16 ноябрда эки өлкөнүн чек арасында кырдаал кайрак урчуп, Армения Азербайжандан коргонуу үчүн Москвадан жардам сурап кайрылган. Армения менен Азербайжан былтыр күзүндө 44 күн Тоолу Карабак анклавынын айынан согушкан. Ереван согушта Армениянын жана Тоолу Карабактын 3700 ашуун тургуну каза тапканын билдирген. Баку 2900 кишисин жоготконун айтып келет. Ошондон бери ортодо чыңалуу улам курчуп турган учурлар катталып келатат. Жергиликтүү кабарлардан: Саламат сактоо министрлиги 16-18 жаштагы өспүрүмдөрдү, кош бойлуу жана бала эмизген аялдарды коронавируска каршы эмдөө жөнүндө чечим кабыл алды. Министрлик мындай чараны көбүрөөк адамды эмдөөдөн өткөрүү максаты менен түшүндүрдү. 16 ноябрга карата өлкөдө коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын калктын 46%, экинчи дозасын 37% алды. Ушул күндөр жашы 18 өткөн жарандар кайсына Фарм, Файзер, AstraZeneca, Казвак препараттары акысыз сайылууда. Саламат сактоо министрлиги Спутник V вакцинасы түгөнгөнүн билдирген. 12 ноябрда Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы Орусиянын Спутник Лайт вакцинасынын 200 000 дозасы алынып келген. Кыргызстанда жалпысынан өлкөдө коронавирусту көз жумгандардын расмий саны 16 ноябрга карата 2710 адамга жетти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдарга карата бир катар облустарда ыкчам тергөө иш чараларды жүргүздү. Мурда кийин сот жообуна тартылган бир катар адамдар 8-12 ноябрь күндөрү атайын кызматтын органдарына жеткирип, аларга шайлоого кийлигишпөөгө жана кайсы бир талапкердин же партиянын кызыкчылыгын колдоого болбой турганы эскертилди. Жогорку кеңештеги шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Ирактын Орусиядагы элчилиги билдиргендей, Евробиримдиктин аймагына кирүүнү көздөп Беларуска келген 200 иракты кайра мекенине кайтууну өтүнүп элчиликке кайрылды. Бул тууралуу Интерфакс жазды. Эвакуациялык рейс 18 ноябрда уюштурулат. Ирак дипломатынын айтымында мекенине кайтып барууну каалагандардын саны дагы өсүшү ыктымал. Кайрылгандардын арасында аялдар, балдар бар. Алардын баары учурда Минскте рейсти күтүүдө. 2000 мигрант 14 ноябрда поляк Беларусь чек арасындагы Бурже Кузница өткөрмө бекетине келип, аларды Евробиримдиктин аймагына өткөрүүнү талап кылышкан. Польшалык аскерлер өткөрмө бекеттеги тосмолорду бузуп аракет кылган мигранттарды суу менен аткылап таратууда. Быйыл жайында Беларусь баштаган миграциялык кризис Евробиримдиктин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литвага коркунуч жаратып, бул өлкөлөр чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайтарып баштаган. Жакынкы чыгыштан ташылып келинген мигранттар Беларусьтун аймагы аркылуу чек араны бузуп кирүүгө далалат жасап жатат. Буга өбөлгө түзү деп Евробиримдик Минскти айыптоодо. Кыйноолор каршылуучу борбор Бишкектеги номер 1 тергөө абагында алдамчылыкка шексин алып камакта отурган блогер Гүлзат Мамытбек ачыкчылык жарыялаганын билдирди. Маалыматка караганда ал системага нааразылыгын билдирип 14 ноябрдан тарта тамак аштан баш тарткан. Мындан тышкары жазат кары кызматынын жана ички иштер министрлигинин мекемелериндеги кармоо шарттарына адаттанган. Коомчулукка Гүлзат Мамытбек деген ат менен таанымал блогер Гүлзат Алымкулова жазык кодексинин алдамчылык беренеси менен шек саналып жатат. Ал 25 октябрда чет өлкөдөн Кыргызстанга кайтып келгенде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалып, тергөө абагына киргизилген. Милициянын маалыматы боюнча ага каршы арыз менен 1-май райондук ички иштер башкармалыгына 7 адам кайрылып, жалпысынан андан 110 000 долларлык зыян тартканын айтышкан.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызга жайгаштырылып, ошол жерде улам жаңыланып турат. Дарегибиз азаттык.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырып кетейин. Кыргыз гидромет борбору 17 ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан тоолорунда кар жаайт деп билдирди. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 3 градустан 8 градуска чейин жылуу болот, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 5-10 градус, Ысык Көл, Нарын аймактарында 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда коррупциялык иштер тергөө үчүн башкы прокуратурада атайын башкармалык түзүлдү. Президент Садыр Жапаров катышкан антикоррупциялык ишкердик кеңешинин алгачкы жыйынында 2021-2024 жылдарга коррупцияга каршы саясаттын стратегиясынын долбоору иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Айрым эксперттер бийликтин паракорчулукка каршы аракети жыйындарда айтылып, кагаз жүзүндө калып жатат деп сындашат. Бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү демилгесин Кабарчыбыз токтосун Шамбетов талдап көрдү.
Бизнес чөйрөсүн жөдөткөн паракорчулукту кыскартуу үчүн 5 ай мурун түзүлгөн президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин биринчи жыйынында президент Садыр Жапаров жең ичинен акча алмай адатын жоюуга жогорку кызмат адамдарынан тартып карапайым калкты дагы каршы турууга чакырды. Жапаров коомчулукта коррупционерлерди жектөө идеологиясы болушу керек деп эсептейт.
Азыркы учурда кыргыз коомчулугуна жаңы идеология керек. Тактап айтканда, коррупцияга малынбаган чиновник, коррупцияга аралашпаган бизнесмен, коррупционерлерди жектөө жөнүндө идеология зарыл. Ошондо гана биз коррупцияны ооздуктап, аны жоюуга бет алабыз деп ойлойм.
Ошондой эле Жапаров коррупция боюнча факт сурабай чара көрөрүн убада кылып, буга чейин айтылып келген коррупциялык кылмыштар тууралуу билдирген адамга сыякку берүүнү тезирээк ишке киргизүү зарылдыгын белгиледи. Жыйында башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы түзүлгөнү, эми коррупциялык мүнөздөгү бардык иштер ошол жакта каралары белгилүү болду. Антикоррупциялык ишкердик кеңештин мүчөсү болгон айрым бизнес чөйрө өкүлдөрү көйгөйлөрүн президентке ачык айтышты. Жия ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров эл аралык жана ички изилдөөлөргө таянып, бизнеске тоскоол болгон негизги факторлордун бир катары коррупцияны атады.
Бизнесиңизди жүргүзүүдө тоскоол болгон көйгөйлөрдү белгилеңиз деген суроого ишкерлердин 70% саясий туруксуздук, 63% мамлекеттик ишкердикти колдоо болгону жана 50% коррупцияны белгилеген. Бул маалыматтарды бизнес омбудсмендин жүргүзгөн сурамжылоосу да тастыктап турат.
Бакыров ишкерлер ката кетирген учурда дароо камакка алуу тажрыйбасы бизнестин өнүгүүсүнө тоскоол болуп жатат деп кошумчалады. Ал эми кеңештин дагы бир мүчөсү, эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков өлкөдө салык жана башка жаңы кодекстер кабыл алынган учурларда ишкер чөйрөнүн пикири эске алынбай калганын сындады. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орд Смит коррупцияга каршы бийликтин ушул сыяктуу кеңешмелеринин жыйындарын буга чейин бийлик дагы өткөрүп келгенин белгилеп, айтылган талкуулардан чечим кабыл алынышы маанилүү экенин белгиледи. Жыйында башкы прокурор Курманкул Зулушов сөз сүйлөп, талкууда айтылгандарга жооп берди. Ал прокуратурада бардык ишкерлердин кайрылууларына чукул чара көрүү иши жолго коюлганын, жаңы кодекстер иштеп баштагандан кийин андагы мүчүлүштүктөрдү оңдоого боло турганын айтты. Башкы көзөмөл органдын жетекчиси иштин натыйжасы катары атайын кызматтын өкүлдөрү менен келишип алып, Борбор Каладан жер саткан жана мамлекеттин акчасын майнапсыз пайдаланган фактыларды мисалга тартты.
Саламатты сактоо министрлигинин кызмат адамдары тарабынан жеке компаниядан 135 миллион сомго техникалык көрсөткүчтөргө жооп бербеген 550 000 доза гриппке каршы вакцинациясын жана 44 миллион сомго 20 000 доза кереги жок пневмококко каршы вакцинасын сатып алган фактысы боюнча кылмыш иши тергелүүдө.
Ошентип, быйыл июнь айында түзүлгөн коррупцияга каршы ишкердик кеңештин биринчи отурумунун жыйынтыгында жумушчу тобун түзүп, 2021-2024 жылдарга карата стратегия иштеп чыгуу тууралуу чечим кабыл алынды. Анткен менен Жапаров баштаган бийликтин жемкорлукка каршы күрөшүүсүнүн натыйжасына ишенбегендер бар. Жаңы бийлик алмашкан 1 жылдан бери жогорку кызматта жүрүп, коррупцияга айыпталып камалгандар тергөө менен макулдашып, белгилүү суммадагы каражат төгүп эркиндикке чыгып жатканы коомчулукта сынга кабылып келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбектин пикирин угалы.
Ушул маселелерди көп жылдап эле көтөрүлүп келатат, бирок чечилбейт. Анан бул сапар дагы көтөрүлүп, бир сыйра жаңыланып койду, бирок мен мунун чечиле турганына ишенбейм. Себеби дегенде, бир жыл мурунку Сабыдыр Жапаровдун айткан убадаларын эске алсак, кылып аткан иш аракеттерин эске алсак, азыркы коррупция менен күрөштүү ныкмаларын эске алсак, ооба камап атат, ооба. Бирок мунун баары системдүү эчтеке өзгөргөн жок да. Ошол эле бажыда, ошол эле мисалы калкка, ишкерлерге кызмат берүү тармагында, бытовой жанагы коррупцияда, деловой коррупцияда эчтеке өзгөргөн жок да. Мындай көрүнүштүрүүгө себеп болгондор эч кандай жазаланбайт экен.
Руслан Акматбек жаңы бийликтин тушунда журналисттер ондогон иликтөө кылганы менен эч кандай реакция болбой жатканын кошумчалады. Туура бир жыл мурун дал ушул күндөрү ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков дагы коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгын анда дагы 2021-2024 жылдарга карата Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоору каралган болчу. Эгемен Кыргызстандын тарыхында бийлик алмашканы жемкорлукка каршы дымактуу күрөш жарыяланып келгени белгилүү. Эксперттер бийлик алмашуусун алып келген элдик толкундоолордун бир себеби катары өлкөдөгү коррупциянын тамыр жайганын атап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Алдыда айтылган коррупция темасын маек менен улантса, Кыргызстанда коррупцияны кыскартуу үчүн уюшулган антикоррупциялык ишкердик кеңештин алгачкы жыйыны өтүп, бир топ маселелер айтылды. Көпчүлүктүн көйгөйүнө айланган жемкорлукту кыскартуудагы аракет канчалык натыйжалуу болмокчу? Бул ишкерлерге кандай таасири бар? ЖИА ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыровго суроолор менен кайрылганбыз.
Жам жыл оорулардын жыйынтыгы боюнча ишкердик тармактагы эң негизги көйгөйлөрдүн бирөөсү бул коррупция болуп атканы байкадык да. Себеби коррупция көбүнчө жанагы ишкерлердин мамлекеттик кызматкерлер менен болгон байланышы көп болгон жерлерде коррупция болуп атат. Анан эми негизи бүгүнкү жыйында жалпы катышуучулар менен бул багытта чогуу иш алып барайлы деген маселелерди сүйлөштүк да. Бул жерде эң негизгиси эле бизнес коомчулук үчүн бул аянтча өтө маанилүү. Себеби биз ассоциациялар катары буга чейин деле бул багытта иштеп келе жатканбыз. Баягы тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер болсун, ошо прокуратуранын астындагы ишкерлердин кызыкчылыгын коргоо боюнча өзүнчө да кеңеш бар, ошол жактарда иштеп келе жатканбыз. Бирок бул жерде бизге ошо өлкө башчысы менен бир столго отуруп ушул маселени талкуулаган дагындагы маанилүү болгон. Себеби бул кээ бир коррупционер же баягы туура эмес ниеттеги кээ бир ошо коррупционерлерге бизге бул сигнал болду да. Ушул жогорку деңгээлде кээ бир маселелерди чогуу чечебиз деген тармактан бул бир жакшы сигнал болду. Бирок эми биз ассоциация катары мындан ары деле өзүбүздүн ишибизди уланта беребиз. Азыр эми ал жерде ошо коррупцияга каршы стратегия, идеология деген маселелер каралды. Бирок аны күтүп отура бербей иш кетип атат. Себеби бул антикоррупциялык кеңештин алдагында буга чейин деле 1-2 маселени көтөрүп мындай чечкенге жакшы мүмкүнчүлүк болду. Эми бул жердеги эң негизги маселе биз азыр ошо жоопкерчилиги ишкерлерге кайрылып атабыз. Мүмкүн болушунча эгер кандайдыр бир коррупциялык элементтер болгон учурда бизге түз кайрылгыла, биз ассоциация катары ошол маселелерди тиешелүү аянтчаларда көтөрүп чечкенге жардам берели деген маселелер көп көтөрүлдү да. Анан ал жердеги эң негизги маселе мындан ары ошо жарандык коомго болсун, ишкерлерге болсун коррупцияга каршы турууда маалыматты колдоо көбүрөөк жеткизип, кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо ошо ишкерлерге жеткизип, анан ошол тармакта ишкерлердин дагы баягындай тажрыйбасын, маалыматын жогорулатып чогуу иш алып барайлы деген маселе сүйлөшүлдү да.
Ишкерлер көпчүлүк учурда ушул коррупциянын кайсыл тарабынан жабыркашат? Салык кызматкерлери мененби же ишкерлиги каттоо үчүн уруксат алуу учурларындабы?
Бул негизи мамлекеттик кызматтардан экспертизадан өтүп атканда кандайдыр бир тиешелүү кээ бир лицензияларды алууда же кандайдыр бир уруксат кагаздарды алууда өтө көп кездешкен учурлар бар. Себеби биздеги ошол механизмдер биринчиден түшүнүксүз, өтө оор. Анан эми ишкердик тармагында баягы убакыт маселеси да өтө маанилүү. Кээде ошондой атайын ошондой оор шарттарды түзүп ишкерлерди мындай коррупциялык мамилеге түрткөн учурлар да көп. Ошол маселелерди дагы мындан ары иш алып барабыз да. Кеңеш тобу түзүлүп атат. Негизи буга чейин деле прокуратуранын алдында бар болчу. Бирок эми ушул кеңеш толук кандуу иш алып барат деп бүгүн башкы прокурор да айтты. Андан сырткары жана прокуратурада атайын колл-центр ачылган. Бул колл-центрге баягы 24 саат чалып кеңеш алса болот же кандайдыр бир учурларда ошол жака кайрылгыла деген маалымат менен бөлүштү. Ишкерлер көбүнчө ушундай ассоциацияларга ишенип, өздөрүн ошол коррупциялык кээ бир маселелерди ассоциацияларга кайрылат. Ассоциациялар ошол тиешелүү кеңештерде мындан ары ошол боюнча иш алып барылат.
Кеңешмеде ушул жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча стратегиянын долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасы коюлду деп айтылды да. Мына 2021-2024 жылга карата түзүлчү стратегияны иштеп чыгууда ишкерлерден өкүлдөр да тартылабы?
Эми негизи бул жердеги эң негизги маселе азыр ошо антикоррупциялык кеңеш түзүлдү. Ошол аянтчаны биз канчалык деңгээлде эффективдүү колдоно алабыз деген маселе да турат да. Ошол аянтчаларга дагы тиешелүү деңгээлде колдоно албай кээ бир маселелер чечилбей келген. Кабыл алына турган стратегия боюнча негизи бүгүнкү жыйында ушундай бир документ иштеп чыгайлы. Ошол документтин алкагында азыр эми мындай ич ара сүйлөшүүлөр болуп атат. Ич ара дегенде бул стратегияны кандай иштеп чыгабыз дегенде, мисалы ишкердик блок өзүнчө буга чейинки баягы тажрыйбаны, буга чейинки абалды эске алып, билим берүү тармагы өзүнчө, жарандык тармагы өзүнчө иш алып барабыз деген мындай жумушчу топтун алкагында азыр мындай сүйлөшүүлөр болуп атат.
GIA ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров менен маекти тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Армения Азербайжан менен ок атышууну токтогонун жарыялады. Кыргызстанда кош бойлуу аялдарга COVID-19 каршы вакцина алууга уруксат берилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдарга карата бир катар ыкчам тергөө иш чараларын жүргүздү. Белоруссияга келген 200 мигрант аларды кайра Иракка кайтарууну өтүндү. Тергөө абагындагы блогер Гүлзат Мамытбек ачкачылык жарыялады. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын Украина чек арасындагы аскердик ишмердигин жаап жашырбоого чакырып, Альянстын Киевти бекем колдоорун кайталады. Батыш Украинанын чыгыш чек араларында орус аскерлеринин активдүүлүгүнө тынчсыздануусун билдирип келатат. Орусия президенти Владимир Путин Москва аскердик чабуулду караштырып жатат деген батыштын божомолдорун четке какты. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
15 ноябрда Йенс Столтенберг Украина тышкы иштер министри Дмитро Кулеба менен Брюссельдеги пресс-конференцияда Орусиянын чагымчыл же агрессивдүү аракеттери кабаттырылануу жаратаарын белгиледи.
In recent weeks we have seen large and unusual
Соңку апталарда орусиялык күчтөр чек арага жакын жерге мурда болуп көрбөгөндөй санда жана масштабта топтолуп жатканы байкалууда. Буга чейин мындайга Крымда жана Кара деңиз чөлкөмүндө көп болгонбуз. НАТО кыраакылык кылууда. Биз кырдаалды жакындан көзөмөлдөп, Альянстын мүчөлөрү жана Украина, Евробиримдик өңдүү өнөктөштөр менен кеңешип турабыз.
And the European Union.
НАТОнун командачылыгы Москванын Украинага каршы агрессивдүү аракеттерин ишке ашыруу үчүн аскердик дареметин пайдаланууга даяр экенин мурда эле билчү деп кошумчалады баш катчы. Айрым маалыматтарга караганда орусиялык аскерлер социалдык тармактарга видеолор чыгып кетпесин деп түнкүсүн танк жана артиллериялык жабдууларды чек ара аймагына ташып жатат. АКШ жана Европанын расмий адамдары Украинанын чыгыш чек араларында орус аскерлеринин активдүүлүгүнө тынчсыздануу билдирип келатышат. Бул маселеге дүйшөмбү күнү Европа биримдигинин тышкы саясатынын жетекчиси Йозеп Боррелл да кайрылды.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Киевке барып келгени чын. Ал жактан Орусияга катуу эскертүү берди. Блинкен антип айткан болсо, ага олуттуу негиз бардыр. Чек арадагы соңку аскердик машыгуулардан кийин орус аскерлери чегингени менен кийиналар толгондой логистикалык материал жабдууларды калтырып кетишкен. Андыктан абдан мобилдүү боло алышат. Украина тышкы иштер министри алар аскерлеринин негизги бөлүктөрүн бир заматта жайгаштыра алаарын айтты. Себеби оор жабдууларды эмес, жокерлерди гана ташууда.
Because they're just moving people, not moving heavy material.
Кулеба Брюссель сапарын алкагында француз жана немис тышкы иштер министрлери менен да кездешти. Жан-Ив Ле Дриан жана Хейко Маас Орусия Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирбөөгө тийиш деп эскертишти. Дагы бир ошондой аракеттин арты олуттуу болмокчу деген министрлер Берлин менен Париж Украинанын суверенитетин, көз карандысыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн айныксыз колдошорун белгилешти. Өткөн ишембиде АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Жан-Ив Ле Дриан менен телефон сүйлөшүүсүндө Орусия Украин чек арасындагы аскердик активдүүлүгүн күч алдырууда деген кабарларды талкуулаган. Мамлекеттик департаментин басмасөз катчысы Нед Прайс жасаган билдирүүдө Блинкен Вашингтон Киевтин аймактык бүтүндүгүн тайбастан колдоорун кайталаганы белгиленди. Өткөн аптада Блинкен Москва кошуна өлкөгө байланыштуу дагы бир олутту ката жасабашы керек деп эскерткен. Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилер 7 жылдан бери бир топ райондорду көзөмөлдөп келатышат. Жикчилер менен өкмөттүк армия ортосундагы уруш 13200'den көп кишинин өмүрүн алды. Орусия президенти Владимир Путин Москва аскердик чабуулду караштырып жатат деген батыштын божомолдорун четке кагып, Украина менен АКШнын Кара деңиздеги аскердик машыгуусун агрессивдүү кадам деп сыпаттады. Столтенберг 15 ноябрда андай машыгуу коргонуу мүнөзүндө жана ачык өткөнүн билдирди.
Айнура Жекше кызы баяндады, берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Орусиянын Иркутск облусундагы Залари айылында тажикстандык мигранттар жашаган вагон өрттөлүп, 2 киши мерт кетти. Орусиялык айрым басылмалар тажикстандык мигранттар бул жаңжалды өздөрү козгутканын жазып чыгышты. Элвира Будайчиева кепти улайт.
Орусиялык басылмалар тергөө органдарына шилтеме кылып билдиргендей, 12 ноябрда Залари айылынын тургундары менен мигранттардын ортосунда тирешүү болгон. Анын натыйжасында тажикстандык 5 мигрант жабыркаган. Иркутскадагы тажик диаспорасынын башчысы Алишер Ширинов тажикстандык 15 мигрант окуя болгон жерден анча алыс эмес жерде вагондо жашаганын билдирди. Жаңжал болгон түнү вагондо 7 мигрант уктап жатканда өрт чыккан. 21 жаштагы Насичон Саидали менен 19 жаштагы Сироджи Динаминуло өрттө каза болгону аныкталды. Шириновтун Озоди радиосуна берген маегинде жаңжал жергиликтүү тургундар 2 тажик мигранттын дүкөнүнүн алдында кемсинтип басынканда башталганын айтат.
Уруш жергиликтүү жашоочулар айылдагы дүкөн алдында 2 тажик мигранттын чуркалар деп чакыргандан кийин башталган. Алар орус тилин начар билишкен жана бул сөзгө арданып досторунун бирине телефон чалышкан. Ортодо жаңжал чыккан. Ошол эле түнү 20-30 киши мигранттар жашаган вагонго келип, аны өрттөп жиберишкен,
деди Алишер Ширинов. Ал ошондой эле соц тармактарда билдирүү таратып, тажик мигранттарын өч алуудан оолак болууга чакырды. Учурда Иркутскадагы окуяга байланыштуу бир нече жергиликтүү жашоочу жана бир тажикстандык мигрант жаңжал чыгаруу шеги менен кармалды. Бул факты боюнча Иркутск шаарынын прокуратурасы өзгөчө мыкаачылык менен киши өлтүрүү беренеси боюнча иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Ал арада Московский комсомолец басылмасы жаңжал тажик мигрант жергиликтүү кыздар менен сүйлөшүүгө аракет жасагандан кийин башталганы аныкталганын жазып чыкты. Тажикстандын Орусиядагы элчилиги болсо Озоди радиосуна кырдаалга көз салып жатканын кийинчерээк толук маалымат берилерин билдирди. 20 жылдан ашуун Орусияда жашаган тажик мигрант Бахрум Рафаев Орусияда ксенофобиянын күчөшү мындай үрөй учурган окуяларга себеп болуп жатканын айтат.
Орусиядагы маалымат каражаттары жана социалдык тармактар улутчул чакырыктарга толгон. Мигранттар көчүп келип алып, бул элдин нанын жеп, кыздарына тийишкен кишилер менен байланыштырышат. Бул мигранттарга карата жек көрүү жана нааразычылыкты жаратып келет,
дейт тажикстандык мигрант. Ал ошондой эле айрым учурларда өздөрүнүн туура эмес жүрүм туруму менен жаңжал жаратып жаткан мигранттардын өздөрү да күнөөлүү экенин баса белгилейт. Жыл сайын Тажикстандын 1 миллиондон ашык жараны Орусияга иштөө үчүн барат. Былтыр Орусиядан жүк 200 менен 300 тажикстандык мигранттын сөөгү мекенине жеткирилген. Андан мурдараак бул көрсөткүч жылына 600-800 түзүп турган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Өзгөн райондогу Мырзаки айылында IT мектеби ачылып, анда жогорку класстын окуучулары IT'нин негизин үйрөнүүдө. Мектепти ушул айылда чоңоюп, кийин IT адисин өздөштүргөн бир нече тургун уюштурган. Илон Масктын кумир туткан айылдагы IT мектептин кыздары жөнүндө Дастан Өмөтбай.
Он эки болсо керек, анда мен кайсы класста болчу, унутуп калдым. Так, 4-нче класста болсом керек. жардам берет болчу. Суу алып кеп беретем көбүнчө. Күзүндө жалбырактарды салып беребиз көбүнчө. Жаактыгым көп жашат.
Өзгөн районундагы Мырзаке айылында жашаган 10-чу класстын окуучусу Айдана Зайырбек кызы сабактан кийин үй түйшүгү менен алек. Малга чөп салып жаткан кыздын кыялы алыста. Ал Tesla компаниясын жана космоско туристтерди ташуучу SpaceX компаниясын негиздеген Илон Маскты көмүр тутуп, IT тармагына кызыгып жатат.
Илон Маск айткандай, ошол IT бул келечек дегендей, бак көпчүлүк адамдар азыр Кыргызстанга жетишип атпайбы программисттер. Программирование жардамы менен приложениялар ачып, мисалы, Valafo деген барго, жана адам башка дагы приложениялар ошо программисттер чыгарганда, ошодон мисалы малдарын сатса болот, башкаларды сатса болот, ошол азыр эле жардамды деп
Мырзаке айылында бир жыл мурун чакан IT мектеп ачылып, анда 15 окуучу окуган.
Привет, ребята. Как вы? Жасарбы?
Алардын бири Айдана азырда окуусун улантып, программалоо тилине кызыккан элеттик балдарга билгенин үйрөтүп жатат.
Үйрөткөн оңой эле, кыйынчылык тудурбайт. Өзүң билсең, унутуп калгандар бар, башка темаларды ошо кайталап туруп, буларга келип үйрөтүп беребиз. Көбүнчө эле жөнөкөй нерселерди азыр кичинекей тамга точкаларды баскандардан баштап үйрөнүп баштайт да. Бизде биринчи келгенде ноутбуктун кайсыл жерин басыштан коркуп ушинтип үйрөнөт элек, азыр булар дагы худум ошондой эле болуп атышат го дейм. Оңой эле го.
Уюштуруучулар бул демилгени ойгонуу деп атаган. Алар аймактагы окуучуларга шаардагыдай шарт түзүп, окутуп, бүтүрүүчү класстарды миграциянын агымынан кармап калууну көздөшөт.
Биринчи потокто окуучулардын аягында биргеликте бүтүргөн сайты биздин Мырзаке деген айылдын өзүнүн кыскача маалыматтык сайтын түзүшкөн.
Нурболот Жолборсов карантин учурунда өзү IT-ге кызыгып окуп баштаган. Кийин аны достору, окуучулары менен айылдагы балдарга үйрөтүүнү чечишкен.
Шаардагы окуучулар менен региондогу окуучулардын деңгээлин бириктирүү. Деңгээлин жок дегенде теңге жакын кылуу да. Окуучулук убагында деле ушул Россияга, башкага барып иштебей, ушул технология менен деле акча тапса болорун. Мисалы, азыр баардык нерсе адамга керектелчү, адам эмнеге муктаж болгон болсо, бири бири менен байланышты, айкалышы. Ушунун баардыгын технология менен ушул программалар менен жеңилдештирсе болот да.
Бул мектепке келгендердин көпчүлүгү кыздар. Алар тез эле үйрөнүп иштей баштагылары келет.
Сүрөттөрдөн ошолго, эгерде бул ошол IT-де IT-ни бүтүргөндөн кийин UX-ка тапшырып, ошол жакта 1 ай, 1 айдын ичинде үйрөнсөк болот да. Анан ошол 1 айдан кийин иштеп баштаса да болот.
Деди 11-чи класстын окуучусу Назми Зарылбек кызы. Долбоордун мурунку катышуучусу Сайкал Урубаева.
Бул жерде биринчи IT тармагындагы языктар боюнча үйрөнөбүз. HTML, CSS жана JavaScript деген 3 языктын эмелерин өттүк, основаларын өттүк. Бул жерде биз сайттарды, макеттерди создавать эткенде үйрөндүк.
Окуучулардын арасында Мырзакеден 23 чакырым алыс жайгашкан Карагулжа айылынан келген Ырыскелди Талипов да бар.
Карагулжа барып агайлар көрсөтүштү. Айтышты, ошондо биз жана Instagram аркылуу заявка бердик. Биринчи турунан өттүк, экинчи турунан бул жака келип, адамдан өттүк. Ошентип бул жерде окуп калдык. Ошого мындай келечекте биз да өзгөчө жанындай технологиялар жанындай электрондук болуп калат. Ошол себептен биз ушу эмени кесип тандап ушака келип окууну чечтик.
Долбоорду ишке ашырууга көп деле каражат кеткен эмес. Уюштуруучулар жергиликтүү айрым ишкерлердин жардамы менен 10 ноутбук сатып алып, айылдагы китепканада интернет аркылуу сабак өтүшөт.
Биздин азыр биринчи потоктун 4 окуучусу азыр толук кандуу жумушка орношту. 10-11 класстын окуучулары Бишкекте IT компанияларда штатный болуп иштеп атышат азыр. Анан ошол биринчи 30 окуучунун 15 ийгиликтүү аяктагандан кийин мына быйылкысында бүт мектептеги биздин айылыбызда ал 5 мектеп бар. Бүт окуучулар 1 жыл бою экинчи потогу качан башталат деп сурап, анан жалпы эле Кыргызстан боюнча негизи эле дүйнөдө IT түшүнүгү жакшы өнүккөндүгүнө байланыштуу кызыгуу абдан чоң болуп жана талап дагы күчтүү болуп, быйыл конкурска окуучу катышты.
Деди долбоордун уюштуруучусу Нурболот Жолборсов. Демилгени ишке ашыргандар бул өнөктүк өлкөнүн башка аймактарына да жайылса дейт. Окутуу ыкмасы менен бөлүшүүгө да даяр турушат. Энтузиаст жаштар жергиликтүү бийлик көңүл буруп, алардын долбоорго кол кабыш кылат деп үмүт артып турат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Азаттык радиосу ободо. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта атайын кызмат депутаттыкка талапкер Дастан Бекешев үгүт ишине жашы жетилек балдарды тартканын жарыялады.
Монтаж кылып, кесип-кесип видео тасманы чыгарышты да, бул атайын да жаман көрсөтүү мени.
Алай шайлоо округундагы 5 талапкердин 4-ү атаандаштыгы Улан Примовдун шайлоо өнөктүгүндөгү мыйзамсыз аракеттерин айтып чыгышты.
Тасталган маалыматтар менен бүт шайлоочуларга мени жаман көрсөттү. Мен ошонун айынан борбордук шайлоо комиссиясына ачык кайрылуу менен кат жаздым.
Дордой базарына жакын Акжар конушундагы барак үйлөрдө батирде жашаган балалуу келиндердин турмушуна алдыңкы жарым саатта токтолобуз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. Армениянын коргоо министрлиги Орусиянын ортомчулугу аркасында Азербайжан менен чек арада ок атышпоо боюнча келишимге жетишкенин, кырдаал салыштырмалуу турукташып калганын жарыялады. Орусиянын коргоо министрлиги да мекеменин башчысы Сергей Шойгу Азербайжан менен Армениянын аскер ведомстволорунун жетекчилеринин катышуусунда өткөн телефондук сүйлөшүүлөрдөн кийин эки өлкөнүн чек арасындагы согуштук аракеттер токтогонун билдирди. Ереван менен Баку шейшембиде болгон окуяга бири бирин айыптап жатат. Азербайжандын коргоо министрлиги Армения тараптан болгон кол салууда эки аскер жаракат алганын кабарлады. Министрликтин маалыматына караганда армян тарап Калчабар жана Лачын аймактарындагы постторго минометтон жана артиллерия менен чабуул жасаган. Армения тескерисинче Азербайжанды айыптап чек арада артиллерия, бронетехника жана башка курал жарактарды колдонду деп доомат койду. Ереван куралдуу кагылышууда бир жоокери каза болуп 12 адам туткунга алынганын билдирди. 16 ноябрда эки өлкөнүн чек арасында кырдаал кайра курчуп Армения Азербайжандан коргонуу үчүн Москвадан жардам сурап кайрылган. Армения менен Азербайжан былтыр күзүндө 44 күн Тоолуу Карабак анклавынын айынан согушкан. Ереван согушта Армениянын жана Тоолуу Карабактын 3700 ашуун тургуну каза тапканын билдирген. Баку 2900 кишисин жоготконун айтып келет. Ошондон бери ортодо чыңалуу улам курчуган учурлар катталып турат. Саламаттык сактоо министрлиги 16-18 жаштагы өспүрүмдөрдү, кош бойлуу жана бала эмизген аялдарды коронавируска каршы эмдөө жөнүндө чечим кабыл алды. Министрлик мындай чараны көбүрөөк адамды эмдөөдөн өткөрүү максаты менен түшүндүрдү. 16 ноябрга карата өлкөдө коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасынын калктын 46%, экинчи дозасын 37% алды. Ушул күндөр жашы 18 өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, CureVac препараттары акысыз сайылууда. Саламаттык сактоо министрлиги Sputnik V вакцинасы түгөнгөнүн билдирген. 12 ноябрда Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы Орусиянын Sputnik Light вакцинасынын 200 000 дозасы алынып келген. Кыргызстанда жалпысынан коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 16 ноябрга карата 2710 адамды түздү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдарга карата бир катар облустарда ыкчам тергөө иш чараларды жүргүздү. Мурда кийин сот жообуна тартылган бир катар адамдар 8-12 ноябрь күндөрү атайын кызматтын органдарына жеткирилип, аларга шайлоого кийлигишпөө жана кайсы бир талапкердин же партиянын кызыкчылыгын колдоого болбой турганын эскертилди. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Ирактын Орусиядагы элчилиги билдиргендей, Евро биримдиктин аймагына кирүүнү көздөп Беларуска келген 200 ирактык кайра мекенине кайтууну өтүнүп элчиликке кайрылышты. Бул тууралуу Интерфакс жазды. Эвакуациялык рейс 18 ноябрда уюштурулат. Ирак дипломатынын айтымында мекенине кайтып барууну каалагандардын саны дагы өсүшү ыктымал. Кайрылгандардын арасында аялдар, балдар бар. Алардын баары учурда Минскте рейсти күтүүдө. 2000 мигрант 14 ноябрда поляк Беларус чек арасындагы Бружи Кузница өткөрмө бекетине келип, аларды Евро биримдиктин аймагына өткөрүүнү талап кылышкан. Польшалык аскерлер өткөрмө бекеттеги тосмолорду бузууга аракет кылган мигранттарды суу менен аткылап таратууда. Быйыл жайында Беларусь баштаган миграциялык кризис Евро биримдиктин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литвага коркунуч жаратып, бул өлкөлөр чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайтарып баштаган. Жакынкы чыгыштан ташылып келинген мигранттар Беларусь аймагы аркылуу чек араны бузуп келүүгө талаалат жасап жатат. Буга өбөлгө түз деп Евро биримдик Минскти айыптоодо. Кыйноолорго каршы улуттук борбор Бишкектеги номер биринчи тергөө абагында алдамчылыкка шектен алып камакта отурган блогер Гүлзат Мамытбек ачкачылык жарыялаганын билдирди. Маалыматка караганда ал системага нааразылыгын билдирип 14 ноябрдан тарта тамагаштан баш тарткан. Мындан тышкары жаза аткаруу кызматынын жана ички иштер министрлигинин мекемелериндеги кармоо шарттарына даттанган. Коомчулукка Гүлзат Мамытбек деген ат менен таанымал блогер Гүлзат Алымкулова жазып кодексинин алдамчылык беренеси менен шексин алып жатат. Ал 25 октябрда Кыргызстанга чет өлкөдөн кайтып келгенде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалып тергөө абагына киргизилген. Милициянын маалыматы боюнча ага каршы арыз менен 1-май райондук ички иштер башкармалыгына 7 адам кайрылып, жалпысынан андан 110 миң долларлык зыян тартканын айтышкан. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 16 ноябрда жолдоштук беттеште Бахрейнге 2-4 эсеп менен утулду. Мелдеш Бахрейндин борбору Манамада өттү. Беттештин биринчи таймы 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган. Экинчи 45 мүнөттүктө Бахрейндин футболчулары дагы 2 гол киргизип, оюн 4-2 менен жыйынтыкталды. Бул жолдоштук беттеш 2023 жылы өтө турган Азия Кубогу мелдешинин тандоо туруна даярдыктын алкагында болду.
Рахмат сага. Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому биздин ободон чыккан макала баяндар бар, биздин Азаттык орг деген сайтыбызга жайгаштырылат. Ошол жактан таанышып турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 17 ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустардын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан, тоолорунда кар жаайт деп билдирди. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 3-8 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында 5-10, Ысык Көл, Нарын аймагында 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан, кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Парламент депутаты Дастан Бекешев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгында 15 ноябрда 3 сааттан ашык сурак берип чыкты. Атайын кызмат депутатка талапкер Дастан Бекешев үгүт ишинде жашы жете элек балдарды тартып, аларга шайлоо фондунан тышкары каражат менен эмгек акы төлөп бергени тастыкталганын айтууда. Ал тапта бийликти сындап келген депутатка талапкердин үгүт маалындагы суракка алынышы басым катары сыпаттагандар болууда. Кененирээк Марат Тагаев баяндады.
Жогорку кеңештин депутаты Октябрь округу боюнча депутаттыкка талапкер Дастан Бекешевди улуттук коопсуздук комитети шайлоо мыйзамдарын бузууга айыптап жатат. Атайын кызмат тараткан маалыматта Бекешев үгүт ишине жашы жете элек балдарды тартканы жана аларга шайлоо фондунан тышкары каражат менен эмгек акы төлөп бергендиги айтылат. Атайын кызмат аталган факты боюнча сотко чейинки тергөө амалдары жүрүп жаткандыгын, иштин материалдарынын көчүрмөлөрү борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлөрүн билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 15 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгында 3 сааттан ашык сурак берип чыкты. Бекешев сурактан чыккандан кийин анын жана үгүт ишине катышты делген жашы жете элек балдардын сурактагы видеосу социалдык тармакка белгисиз аккаунттардан таратылды. Дастан Бекешев атайын кызматтын аракетин административдик ресурсту ага каршы колдонуу аракети катары баалап жатат.
Толук административдик ресурс, себеби мындай бир эле даже саат өткөн жок, монтаж кылып кесип видео тасманы чыгарышты да. Бул атайын да жаман көрсөтүп мени.
Депутаттыкка талапкердин айтуусунда балдар кармалды деген кабарды угуп атайын кызматтын имаратына өзү барган, ал үгүт ишине катышты делген жашы 18 толо элек балдар тууралуу буларды айтты.
Мындай сен үгүт иштерди кыла албайсың, биз договорду түзө албайбыз, макул деп алар кечкен. Анан мүмкүн дос менен келдиби, бирөө менен келдиби, мен аны контролдобойм да.
Парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү учурундагы маселелер 16 ноябрда өткөн президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйынында дагы көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаров шайлоодо мыйзам бузууга жол бербөө үчүн бийлик эң чечкиндүү чараларга бара тургандыгын дагы бир жолу убадалады.
Эми мен аттарын айтканга туура эмес болуп калат. Бир талапкер жаш балдарды колдонуп, жашы жете элек балдарды, мектептин балдарын колдонуп суракка барып атат. Ошол талапкер мыйзамдуулукту, анан коррупциянын тазаланып жок болушун тим эле булбулдай сайрайт, бирок өзү ошого барып атат. Мына ушундай да адамдарыбыз жок эмес. Эгер өзүң бирөөнү сындаганды билсең, өзүң сынга алынбаганга аракет кылды.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бийликти сындаган депутаттардын бири. Ал 7-сентябрда жогорку кеңешке аттанган партиялардын бири Садыр Жапаровдун баласы Рустам менен байланышы бар экендигин айтып чыккан. Депутаттын мындай айыптоосуна президенттин маалымат катчысы, мамлекет башчысы өзүнүн жакын туугандарынын саясий жараяндарга аралашуусуна жол бербейт деп жооп берген. Бекешев жогорку кеңештин октябрдагы отурумунда атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди коррупция беренеси боюнча соттолуп 2 миллиард сом төлөп берген бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен бир тойдо болгондугун сынга алган. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Матраимов менен бир столдо отурбагандыгын айтып, Дастан Бекешевди бийликтен кемчилик гана издейт деп сындаган. Укук коргоочу Динара Ашрахунова бийликти сындаган талапкерлерге бутто суу болуп жатат деген пикирде.
Провокациядан Бекембенин катышып атканы бул саясий кысым, басым, анан дагы административдик ресурс. Бул жөнүндө азыр Борбор шайлоо комиссия тез арада өзүнүн позициясын айтышы керек.
Борбордук шайлоо комиссиясы Дастан Бекешев боюнча улуттук коопсуздук комитетине материалдар келип түшө электигин билдирди. Боршайком буга чейин Бекешевга үгүт өнөктүгүн мөөнөтүнөн мурда баштаган деп эскертүү берген. Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматовдун айтуусунда талапкер эки эскертүү алгандан кийин мыйзам бузуу катталса, Боршайком мыйзам бузуунун деңгээлине жараша талапкерди четтетүү маселесин карайт.
Экиден жогору болсо БШКнын укугу бар да, четтеткенгеч. Бүгүн бул эме да укук.
Бийлик бул жолу шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке дагы тартылат деп убадалап, шайлоону дүйнө таң калгыдай кылып таза өткөрүүгө чакырып келет. Президент Садыр Жапаров 1-ноябрда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка дагы кол койгон. Президенттин жарлыгы чыккандан бери бир канча үгүт ишине аралашкан мамлекеттик кызматкерлер иштен алынды. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү шайлоо темасы менен улантабыз. Ош облусуна караштуу Алай шайлоо округундагы 5 талапкердин 4-ү атаандашы Улан Примовдун шайлоо өнөктүгүндөгү мыйзамсыз аракеттерин айтып чыгышты. Алар Примовдун үй бүлөсүнө таандык тенек каналдын кызматкерлеринин каралоосуна дуушар болгонун, талапкер элди ташып, көмүр түшүрүп, жылкы союп жатканын айтып чыгышты. Бул билдирүүнү Примовдун штабы куруу доомат каралоо катары сыпаттады. Ал эми Ош Прим телеканалынын жетекчиси Абайнур Большевиков мекеменин айрым кызмат келлери өз пикирлерин гана жазганын айтты. Үч районду бириктирген Алай шайлоо округундагы өнөктүктүн жүрүшү тууралуу Дастан Үмөтбай уулунун макаласында.
15-ноябрда бир мандаттуу Алай шайлоо округунан жогорку кеңешке аттанып жаткан 5 талапкердин 4-ү Замирбек Бөжөнов, Дайырбек Орунбеков, Бакытбек Сайпов жана Улукмырза Тоотаев президентке жана укук коргоо органдарына видео кайрылуу жолдошту. Талапкерлер атаандашы Улан Примовду добуш сатып алууга айыптап, анын аракеттери тыкыр текшерилүүсүн талап кылышты. Кайрылгандардын бири Замирбек Бөжөнов Примовдун үй бүлөсүнө таандык Ош Прим телеканалынын кызматкерлери аны атайын каралаганын айтты.
Мен үстүмөн өзүнүн Ош Прим телеканалынын журналисттерин атайын ошолорду жалдаганбы, ошо мен үстүмөн жалган кароолору менен тастыкталган маалыматтар менен бүт шайлоочуларга мени жаман көрсөттү. Мен ошонун айынан Борбордук шайлоо комиссиясына ачык кайрылуу менен кат жаздым.
Примовдун штабынан атын ачык айткысы келбеген кызматкери 4 талапкердин айткандарын далилсиз куру доомат катары сыпаттады.
Булар айтып жаткан маалыматтардын бирөөнүн да фактысы жок. Эгер аларда далил болгондо 4-ү катар тизилип алып олтуруп кайрылуу жасабай коомдук тармактарга баймабай чыгарып турушмак. Бул жалган каралоо.
Алеми Бөжөновдун Ош Примдин кызматкерлерин айыптаган маалыматын телеканалдын жетекчиси Абайнур Большевиков четке кагууда.
Ал жерде телеканалдын жамааты Бөжөновдун атына бир мындай кайчы пикир же болсо бир жалган жала жабуу деген нерсени колдонгон эмес да. Бөжөнов жазган нерсеге дагы же болсо мен чыгарган постко дагы ал жерде менин сотрудниктерим кадимки баягы эме да тилектештик, колдоо, биз баардыгыбыз билебиз, ким жөнүндө сөз болуп атканын билебиз, ал адам кандай экенин билебиз. Жөн эле тилектештик катары ийгилик каалап коюшкан. Акмак экенсиң, сен мындай турбайсыңбы, Бөжөнов ит экен деген сөздөрдү биздин Ошпирим телеканалынын бир да сотрудниги колдонгон эмес. Бир да сотрудниги.
Буга чейин талапкер Улан Примовго Борбордук шайлоо комиссиясы 10 ноябрда жазуу түрүндө эскертүү берген. Ага өзүнүн социалдык тармактардагы баракчасына шайлоо өнөктүгү башталгандан кийин кайрымдуулук иштерин жарыя кылганы себеп болгон. БШКнын олтурумунда бул ишти Ош облустук ички иштер башкармалыгы курамында кылмыш жок деген негиз менен жапканы айтылган. Жогоруда кайрылуу жасаган 4 талапкердин бири Дайырбек Орунбеков да тиешелүү органдар Примовго жумшак мамиле жасап жатат деген ойдо.
Салык маалымат каражаттарында мыйзам эрежелерин бузганы боюнча бир нече маалыматтар тарап жатат. Биз дагы тиешелүү органдарга арыз менен кайрылдык. Эгерде ошол арыздардын негизинде жыйынтык чыкпаса, анда таза өткөрүү, шайлоону таза өткөрүүгө толугу менен шек келет. Бул жалпы элдин нааразычылыгын, бийликтин шайлоону таза өткөрөбүз деген ниетинин ишке ашпаган айгин эле тастыктайт.
Талапкерлердин дооматын Примовтун штабы четке какты. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев болсо, күч түзүмдөрү эч бир саясатчыга жан тартпастыгына ынандырууда. Ал 4 талапкердин соңку кайрылуусу каралып жатканын билдирди.
Көр органдары бюджетке тарттыкпай дегени андай болбойт деп, себеби бизде генерал прокуратура деген бар, РТМБ деген бар, бири-бирин көзөмөл деп, эгерде мүлкө тарткой десе, ошону анда эч мүмкүн эмес деп, анан кийин шайлоо комиссиялар да карап турат биздин ар бир аракетибизди. Коомчулукта активисттер бар, юристтер бар, андайга жол берген.
Эркин журналист Арген Нуров талапкерлердин биригип жалгыз талапкерге каршы болуп жатышынын себебин төмөнкүчө чечмеледи.
Булардын эң мындай күчтүүсү жеңип кете ала турганы бул Улан Примов болуп атат да. Себеби ал кишиде буга чейин баягы жогору кеңештин депутаты болуп, бул кишиде баягы тааныштары бар, анан акча ресурсу да буда кеңири да. Анын атаандаштары берки 4 талапкер ал чындап эле мыйзам бузуу болгондорду билсе керек, фактылар болсо керек. Ошон үчүн алар ачык эле президентке, Борбордук шайлоо комиссиясына, укук коргоо органдарына кайрылып атат. Ошол менин билишимче дагы бир эскертүү берсе БШК Улан Примов шайлоо жарышынан четтейт да. Алар 4 талапкер ушул максатта дагы биригиши мүмкүн деп атам.
Ал арада Ош облустук милициясына шайлоо мыйзамдарын бузду делген 39 маалымат келип түшкөн. Алардын басымдуу бөлүгү тергөөдө. Кыргызстанда эң көп шайлоочу жайгашкан Ош облусу бир мандаттуу 9 округка бөлүнгөн. Анын ичинде Алай шайлоо округуна Алай, Чоң Алай, Кара Кулжа райондору бириккен. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунан 17 ноябрдагы кезектеги берүүнү тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстан Азия өнүктүрүү банкынан бюджетти колдоо үчүн 80 миллион доллар алат. Бишкекте коронавируска каршы ревакцинация башталды. Ички иштер министрлиги, Хизбут Тахрир жана Якын Инкар тобунун мүчөлөрү көбөйүп жатканын билдирди. Москвада ДНР жана ЛНР аймактарында жардам көрсөтүү чечими кабыл алынды. Казак өкмөтү каалоочуларга Pfizer вакцинасын акы алып союуну пландоодо. Бишкекте арзан көмүр саткан кошумча камп ачылды. Ушул жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгаштырылган дарегибиз Азат. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Бир нече күндөн бери поляк белорус чек арасындагы жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн келген 2000 мигранттар Бруже Кузница өткөрмө бекетине келип, аларды Евро биримдиктин аймагына өткөрүүнү талап кылып жатышат. Чек арада алиге чейинки чыңалуу сакталып турат. Учурда полушалык аскерлер өткөрмө бекеттеги тосмолорду бузууга аракет кылган мигранттарды суу менен аткылап таратууда. Польшанын коргоо министри Твиттердеги баракчасына жарыялаган видеодон мигранттар аскерлерге карата таштарды жана бөтөлкөлөрдү ыргытып жатканын көрүүгө болот. Теманы Кубан Чебек Жолдошев улайт.
Беларусь поляк чек арасындагы Брузге Кузница өткөрмө бекетинде мигранттар тикенек зым тосмолорду жарып өтүп, Польшанын аймагына өтүүгө аракеттенгени кабарланды. Алар Польшанын коопсуздук күчтөрүн ташпаранга алып, бөтөлкөлөрдү ыргытышты. Колуна таяк кармаган бир топ мигрант чек арадагы тосмолордун бир бөлүгүн бузууга аракет кылып жатканы тартылган видео тасма тарады. Ага жооп кылып, Польшанын коопсуздук күчтөрү көздөн жаш агызуучу газды, андан соң суу аткычтарды колдонду. Польшанын бийлиги мигранттар тараптан поляк чек арачылары менен коопсуздук күчтөрүн көздөй шуулдаган жаркылдак гранаталар учуп жатканын билдирди.
Там от около годин службы польские атакованы через ту особовую группу нелегальных. Бир сааттай мурда поляк күч түзүмдөрүнө жүздөй мыйзамсыз мигрант кол салды. Бул жерде жалпысынан 2000 ашуун четелдик бар. Анын ичинен жүздөй киши аябай агрессивдүү болуп жатат. Ал жактан Польшанын аскерлерине таш ыргытылып, анан дагы шуулдаган жаркырак гранаталар ыргытылды. Бактыга жараша ыргыткандарынын көбү поляк тарапка жеткен жок. Полиция кызматкеринин биринин бетине таш тийиптир. Ага жардам көрсөтүлүүдө.
Дейт Польшанын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Анна Михалска. Мигранттар ыргыткан таштан бир польшалык полиция кызматкери оор жаракат алып ооруканага жеткирилгенин ички иштер министрлиги да ырастады. Польшанын улуттук полиция штабынын басма сөз катчысы Мариуш Сиярка атайын каражаттар кандайча мигранттардын колуна түшүп калганы таң калыштуу экенин айтты.
Мында адамдар таш ыргытып жатышат, бирок арасында граната ыргыткандар да бар. Мигранттар ал гранаталарды албетте Ирактан, Сириядан жана башка өлкөлөрдөн ала келишкен эмес да. Бул гранаталарды биздин полицияга жана аскерлерге карата ыргыткан адамдарга Беларусьтун күч түзүмдөрү берип жатышы толук мүмкүн.
Бир күн мурда Беларусь поляк чек арасынын Брузге Кузнеца өткөрмө бекетине 2000 ашуун мигрант келген. Алар аны курчоого алып, чек арачылардан Евробиримдиктин аймагына киргизүүнү талап кылган. Ысмын атабаган мигранттардын бири Азаттыктын Беларусь кызматына аларды чек ара тилкесине чыгууга Беларусьтун күч түзүмдөрү мажбурлаганын белгиледи.
Беларусь армиясы мени жана мени менен келген бардык досторумду бул жакка келүүгө мажбурлады. Ал эми биздин артыбыздан айдап келген аскерлердин бири биздин уюлдук телефонубузду тартып алып койгон. Эч ким менен байланыша албайбыз. Азыр биздин алтообуздун тең телефонубуз жок. Бизге азыр эч кимден колдоо жок.
Күрд тектүү Ирак жарандары Беларусь поляк чек арасында бир жумадан бери турушат. Польша чек арасын коргоо үчүн аскерлерин жана ыктыярдуу бөлүктөрүн тартып, аларды чек арадан өткөрбөй тосуп турат. Мындан мурун бир нече мигрант чек араны күч менен бузуп өтүп, Польшага кирген болчу. Бирок көп өтпөй алардын көбү кармалган эле. Польшанын чек ара кызматы 16 ноябрда мигранттардын чоң тобунун чек араны күч менен бузуп өтүү планы тууралуу ыкчам маалыматтар түшүп жатканын билдирди. Азаттыктын Беларусь кызматы маалымдагандай, курал жаракчан мигранттар Беларусь коопсуздук күчтөрүнүн коштоосунда чек ара көзөмөл өткөрүү бекетине барышкан. Беларусь чек арачылары да өткөрмө бекеттеги тикенек зым тосмолорду өзү тараптан алып баштаганы белгиленди. Бул кыязы Польшанын тосмолорун карай дагы көп мигранттарды жакындатуу үчүн жасалганы айтылууда. Брузге Кузнеца чек ара көзөмөл өткөрүү жайы жөө жүргүнчүлөргө эмес автоунааларга ылайыкташкан. Өткөн аптада Польша чек арада мигранттардын топтору пайда болгондон кийин ал аркылуу кыймылды жапкан болчу. Польша көзөмөл өткөрүү бекетине кошумча аскерлерин жайгаштырып, суу аткычтарын айдап келип, аскердик тик учактар аймакты абадан күзөтүүдө. Ошол эле кезде Александр Лукашенко немис канцлери Ангела Меркель менен телефон аркылуу кырдаалды курчутпоону макулдашканын айтты.
Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна, ни Европейскому Союзу, ни Беларусь.
Биз азыр эскалация эч кимге керек эмес деген бир пикирге келдик. Ал Евробиримдиктин да Беларусьтун да кызыкчылыгына туура келбейт. Кимдир бирөөлөр муну канчалык кааласа дагы биз кырдаалды курчутууга жол бербейбиз. Биз муну катуу кагылышка чейин жеткирбейбиз. Польша Евробиримдикке айтып жаткандай, биз дүйнө жүзү боюнча мигранттарды чогултуп, Беларуська ташып алып келип жаткан жокпуз. Бардык эле өлкөлөр сыяктуу мыйзамдуу келгендерин кабыл алып жатабыз. Кимде ким кичине эле мыйзамды бузган болсо, дароо учакка салып кайра артка кайтаруудабыз. Андайлар азыр 5000 жетти.
Вот таких около 5000 на сегодняшний день.
Беларусьтун Польша, Литва жана Латвия менен чек арасындагы миграциялык кризис быйыл жайында башталган. Көрүлүп жаткан бир катар чараларга тосмолорду куруу, чек аралардын бекемделиши жана чек ара аймактарында өзгөчө кырдаал режимин киргизүүгө карабастан, Сириядан, Ирактан жана жакынкы чыгыштын башка өлкөлөрүнөн Беларуська миңдеген мигранттар келип, андан ары чек араны кесип өтүүгө аракет кылышууда. Куанычбек Жолдошев, Азаттык, Прага.
28 ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздаттануулар, эксперттердин пикирлери мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү түйүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28-ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө азаттык менен чоо көз салыңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Дордой базарына жакын Ак Жар конушундагы барак үйлөрдө батирде жашаган балалуу келиндер тигүү цехтеринде иштешет. Күйөөлөрү миграцияда жүргөн аялдарга бардык түйшүк жүктөлгөн. Жыпара Кожобаева барак үйүндө жашаган келиндер менен бирге тигүү цехин ачып, Дордой базарынан буйрутма алып иштешет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова цехке барып келиндердин кепке тартып келген.
Конушту аралап баратып, батир берилет деген жарнактарды көп көрөсүң. Дордой базарына чукул жайгашкан Ак Жарды көбүнчө убактылуу турак жай үчүн издешет экен.
Бул жерде 7 үй бүлө турабыз. Ошо баарыбыз квартирада жашайбыз, ар жактан келгенбиз. Ушу биринчи көчө көбүнчө эле батирде турабыз, батирлер бар ушул жакта. Келип ушул жакта батирге туруп калдык. Арзан 2000 сом төлөйбүз.
Шарттары барбы?
Шарты жок эми. Өзүбүз шарттуу жашап атабыз. Квартираны эле берет, болду ошо өзүн калган өзүбүз эме кыла беребиз.
Бир короодо 10 чакты үй бүлөнүн баш калкалап жатышы конушта кадимки эле көрүнүш. Жыпар Кожобаева мында 3 баласы менен турат.
2 үйдө жашайбыз. Ушул 2 үйдө. Бул жак бош.
Эмнеси бул жакта берилет да
бирок, э? Бул жакта эле берилет.
Сиздикине беребизби?
Ооба, биздики. Бул жерде 2 бөлмөдө жашайбыз. 3 балам менен жашайбыз бул жерде.
Бул жаткан жайыңыз бияктабы?
Бул жакта жатабыз. Жаңы кухня.
Жагып алабы кышында?
От жагабыз, печке койдурдум. Эми көмүр түшүрүп алсак, от жагабыз. Буюрса, 1-2 күндө көмүр алам деп атабыз.
43 жаштагы Жыпар Оштун Сары Могул айылынын тургуну. Документи жок келин батир издеп жүрүп, Ак Жар конушуна туш болгон. Борборго келген ички мигранттар адатта Бишкектин тегерек четиндеги ушундай конуштардан арзан батирлерди табышат.
Бул жака эми иштеп кетели бир аз, эми балдарым чоң атат, иштеп буларды үйлөнүп бирге окутуш керек. Ошон үчүн бул жака иштегени келгенбиз. Айылда жумуш жок, ошон үчүн бул жака келип иштеп атканбыз. Жолдошум Россияда, келип эле ушул Дордой тарапка түштүк, квартира издеп ушул жерден таптык. Ошодон бери ушул жерде жашап атабыз. Биздин көчөдө эле 4-5 квартира үй берген бар да, квартира бергендер бар. Башка жакта эле бар, эми көп эле. Ак Жар боюнча квартира көп да, эл көп эле ушул жерге келишет арзан деп. Биздин көлүгүбүз Тажикстандан алынып, паспортубуз Тажикстандан болуш керек эле. Ошол Кыргызстанды көчкөндөн бери мен паспорт алынбай жүрөм. Паспорт боюнча көйгөйүм бар. Мен өзүм паспортум жок болгондуктан 2 балама да паспорт албай атам. Чоңу 22-де, 20-да, кызым 20-да. Ошолорда паспорт албай кыйналып атабыз. Окута албадым, ошо эмеге албайт экен, университеттер албады. Анан эми иштеп атышат, иштегенде эле паспорт керек экен. Мындай частныйларга иштеп атышат.
Барак үйдө жашаган кыз келиндер күйөөлөрүнүн акчасын карап отурбай, үйдүн короосунда тигүү цехин ачып алып иштей башташкан.
Бул жакта иштейбиз, ошо кошуна келиндер эле чогулу өзүчө кичине ишкана ачып алганбыз. Дордойдон эме алабыз дагы, крой алып келип тигебиз. Ошо ушунда кошуна келиндер 5-6 өзүбүз ачып алганбыз. Жүрүңүздөр. Заказ дайым эле болуп турат. Жумасына алып келип таштайт, жумасына чыгарып беребиз. 2000-5000 үчүткө чейин жумасына чыгарып беребиз. Ар суббота зарплата берет. Балдарыбызга жакын эле ушул үйдөн ачып алганбыз. Келип кетип балдарыбызды кабарып турабыз.
Азырга жакын конушта ушул үндү тигүү цехтери көп эле. Чакан цехте тигилген жоолуктар Дордойго, андан ары коңшу өлкөлөргө жиберилет.
Даяр болгон жоолуктарды бул жакта упаковкалап, заказчикке даярдап беребиз. Бул жакта даяр жоолуктарыбыз. Бул жакта упаковщик кыздар анан ал жака батпаган, секке батпаган кыздар бул жакта иштейт. Бул жакта даяр бүктөп эмеге упаковкага салып даярдап беришет. Буларды анан заказчиктер келип өздөрү алып кетишет. Ушинтип кылып беребиз.
Базарга дордойго чыгат да булар,
э? Дордойго чыгат. Андан ары Казакстанга кетет экен. Казакстанга чейип барат экен бул жолу.
Жалпысынан Бишкек шаарын айланта курчаган 49 жан конуш бар. Бүгүнкү күнү бул конуштарда 300 миң чамалуу киши жашайт. Дордой базарынын айланасындагы 10 ашуун жан конуштарда мектеп чечисиз, бала бакча дээрлик жок. Мындай конуштагы элдин басым бөлүгү ички миграциянын аркасы менен көчүп келип, 60-70% Дордой базарында курулуш жана тигүү тармактарында иштешет. Арасында үй бүлөсүн конушка жайгаштырып, иш издеп сырткы миграцияга чыгып кеткендери бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Урматтуу угарман, сиз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Иш күнүңүз жемиштүү улансын.